Úžasné životy.
Petr Skoumal podle Jana Vodňanského.
Musím říct, že jsem měl, jako když jsem byl malý, docela štěstí, protože třeba nikdy jsem neměl sníženou známku schování, z čehož vyplývá, že se na většinu těch věcí nepřišlo.
Všichni muzikanti jsou hraví, co nakonec je to jinýho muzika než hra.
Já jsem bydlel, když jsem byl malý, tady na ulici na Dolinách, to je mezi Podolím a mezi Pankrácí.
Stóny, hra s nástrojem, hra s hlasem.
Někdy to bylo dost drsný, někdy jsme dokonce po sobě házeli i kamením.
Celý Bach je taková jedna veliká důmyslná hra.
Což teda nikomu nedoporučuju, protože já jsem jednou dostal těsně nad oko.
Hra předchází před činy.
Já jsem samozřejmě vypadal jako hodný dítě a hrál jsem na piano a tak, ale jak jsem vypadl z baráku, tak to bylo trošku jinak všecko.
Tak já jsem Jan Vodňanský a chtěl bych si zavzpomínat na některé zážitky své spolupráce s Petrem Skoumalem. Říci to, co asi mnozí z vás znáte, ale i to, co možná neznáte.
Starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes.
To CDčko, to je vlastně co za?
To je soukromý CDčko, který vzniklo tak, že jeden můj přítel mi přetočil kazety z vystoupení právě pro ty studenty z těch let, kdy jsme hráli jenom pro ně. A tohle to je rozhovor s Maňáskem. On hraje toho Maňáska a já hraju vedoucího souboru.
Takže to je úplně dosud nepublikovaná?
Nikdy to na žádným CD. Tohle to nevyšlo nikdy a nikdo to neslyšel.
V jaké minutě to teda budu hledat?
Ačkejte, já vám řeknu, já to tady mám, zkuste to najet, já vám řeknu přesně, kdy to začne, jo? To bude píseň, tak ještě potom, no, teďka to nechte. No, to je ono, já jsem ten reportér. No, to je ono.
Naše diváky by zajímalo, jak se cítíte v souboru, co byste jim mohl říct k vašemu přijetí do něj?
V souboru se cítím dobře.
Jak se vám pracuje v souboru?
V souboru se mi pracuje dobře. Někdy ještě lépe, než se v něm cítím.
Mohl byste konkrétně říci, co se vám na práci v souboru nejvíce líbí?
Tak na práci v souboru se mi nejvíce líbí příprava vystoupení. O všech problémech se v souboru otevřeně diskutuje a i já jako nový člen se mohu na diskuzi plně podílet.
Necítíte se být po nějaké stránce někdy v souboru diskriminován jako Maňásek?
O nějaké diskriminaci nemůže být ani řeči. Přestože jsem jenom malý řadový Maňásek, mohu do všeho mluvit jako ostatní velící členové.
Na ten příjemný pocit z pracovní atmosféry v souboru má jistě podíl i vedení souboru. Jaký je váš názor na vedení souboru?
Musím říct, že mezi souborem a vedením panuje atmosféra důvěry a otevřenosti. Tak když tak někdy pozoruju třeba vedoucího souboru, mám často pocit, že sám kdysi začínal jako Maňásek.
S Petrem Skoumalem osobní setkání je trošku crazy záležitost, protože v roce 1963 nás seznámil básník Pavel Šrut, když napsal scénáře svých prvních pohádek. V rozhlase předpokládali, že jako básník si sám napíše veršované texty písniček, ale on je překvapil tím, že jim řekl, že ty texty napíše jeden strojař. To jsem byl já. Tak jsem napsal texty písniček a on zase hledal pomocí rozhlasu, až našel mladého skladatele, ale už tehdy známého, který vystudoval JAMU v Brně a tou dobou jako vojín jezdil po republice bavit ostatní vojáky se souborem armádním uměleckým. Takže jsme si jenom telefonovali a mezi tím se mu dostali od Pavla Šruta do rukou i jiné texty než ty pohádkové. Jsem psal samozřejmě texty všechny možné, co mě napadaly. A jeden ten text, který začínal, řekl jak o hotelu, aby šel do hotelu, že tam najde Desdemonu s jiným, tak to Skoumala zaujalo a volal mi. Telefonovali jsme si a on říkal, toho Ortela to mě zajímá, to s hudebním a prodám. Takže z toho hlasu jsem měl pocit, že to je takový jako spíš businessman než skladatel, že všechno, co se mu dostane do rukou, tak buď to s hudební, nebo nezhudební, a když to zhudební, tak to prodá?
Já jsem jako se vším všudy ve fraku absolvoval. Řídil jsem sbor a orchestr, například jednu Bachovu kantátu a ještě různé jiné věci. No a pak jsem ten frak slíknul a od té doby vlastně jsem ho neoblíknul, protože sice jsem potom ještě dirigoval, ale ne sbor, ale takový třeba scénický muziky, když jsem si něco točil sám.
Teď jsme měli poprvé schůzku osobní před klášterní vinárnou v roce 1964, to bylo takové jako léto a tam proudili ty mladí lidé z 60. let. Tak jsem hledal, kdo tam bude takový, představa byla, zkoumal dvoumetrový biznismen z Bíčiští a nikoho jsem takového neviděl. Tušil jsem, že bude v uniformě, když byl na vojně, tak to se slušelo, aby byl v uniformě, ale v uniformě tam byl jeden takový malý vojáček menší postavy, takový skromně vypadající, který neměl žádné 2 metry, žádnou Bíčiši a žádný takový ten pevný americký výraz toho biznismena, který ví přesně, co chce a co prodá. A tak jsem po dlouhé době, tak po 10 minutách, jsem se odvážil k němu přistoupit a zeptal jsem se, zdali náhodou není Petr Zkoumal, a on to byl Petr Zkoumal.
Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
Pokud se jednalo o nějaké přátelství, to se určitě jednalo, protože jsme spolu tvořili více jak 50 let s malými přestávkami. Vlastně to bylo takové hodně ukázněné z obou stran. Všechno jsme vrhali do své tvorby. Ty věci týkající se soukromí a vztahu k různým dámám a podobně jsme si nechávali pro sebe, protože by nám bylo líto tříštit ten čas určený pro to, co jsme spolu dělali.
Následuje refrén písně, který, jak už jsem několikrát zdůraznil, bývá prubířským kamenem skladatelovy invence.
Zkoumal byl pro mě nesmírně zajímavý a inspirativní v tom, co všechno uměl, čím ho příroda obrazila, protože takovou obrovskou hudební paměť, absolutní hudební sluch a hudební fantazii skladatelskou, to jsem netušil, že potkám tehdy v tom svém věku. Mě bylo tehdy 24 a Petr o 3 roky starší. Janáčkovu akademii muzických umění, obor sbormistrovství vystudoval a byl pro mě mým osobním sbormistrem. Veškerou tu energii, co měl jako vyštudovanou na celý sbor, tak nakonec vysršel na mě. V důsledku dalších osudových chvil našeho tvůrčího vztahu se stalo, že mě delegoval 2 roky potom k tomu, abych zpíval naše písničky ve veřejném prostoru já, který neměl absolutní hudební sluch, který měl naprosto neškolený hlas, a ne on, který to všechno měl s odůvodněním, že mám silnější hlas než on, což mi ve věku mikrofonů, které už tehdy byly u nás, tak mi to připadalo naprosto absurdní. Tak když se zamýšlím nad tím, co pro mě znamenal Petr Zkoumal, tak musím připomenout, že někdy právě určitou absurditu toho svého rozhodování o nás dvou a o naší tvorbě. Ale vždycky jsem ho respektoval, že jsem měl pocit určité jeho zvláštnosti, abych tak nazval, ve vztahu k realitě.
Následuje krátká instrumentální mezihra, která je ostatně harmonicky zcela, ale zcela totožná s refrénem, jak se sami můžete přesvědčit. G7, E-mol, S-mol, D-mol, G-zvětšený, C-dur, G-zvětšený, C-dur, G-zvětšený, C-dur, H-dur, B-dur, A7 a tak dále.
Byly doby, kdy jsme denně zkoušeli třeba dopoledne u mě doma u piana nové věci, pak jsme odpoledne zkoušeli v Činoherním klubu nový program, večer jsme hráli ten předcházející program a pak jsme ještě v noci zkoušeli ten nový program. I takové týdny byly zejména na podzim roku 1970. Divadlo odjelo do Švédska s Mandragorou a nám de facto dali klíč od divadla s tím, že máme hrát denně a máme ještě kromě 2 už odpremiérovaných programů hrát takový mix obou, což pro nás oba v tom směru jsem i já byl tak trošku maximalista, jako zkoumal. Bylo nepřijatelné hrát jako pro naše diváky takový mix těch dvou úspěšných programů, tak jsme během týdne snad jsme vytvořili nový program z nových písniček s úspěchem Don Quixota, který jsme také museli zkoušet v tom dělat po nocích, aby jsme to stihli ještě uvést v době, kdy oni byli v tom Švédsku.
Dalším velice často užívaným kořením v jazzu je takzvaný stop time, česky zastaveníčko, slovensky stop time.
Petrův maximalismus, když jsem říkal, že v některých chvílích jsme byli oba dva na té vlně, u něho bych použil slova ultra maximalismus, kdy třeba v představení Hurá na Bastilu, to bylo to druhé po tom s úsměvem Idiota, tak to v tom jsme zpívali jako ve sboru třeba s Táňou Fischerovou, Leošem Suchazípou a Mírou Štybichem k některým těm písním, které on zpíval solo. To bylo teda opravdu ultra, protože on sebe menší odchylku, jako distonaci, sebe menší nástupu falešného tónu u kteréhokoliv z nás, tak mu dokázal zkazit náladu z toho představení, které přitom mně osobně a nám ostatním připadalo velice úspěšné. Třeba diváci si vytleskali 6 přídavků, ale on měl už třeba od pauzy tu náladu prostě úplně rozvrácenou. A to se týkalo i našeho zvukaře. Občas se mu něco neporazilo, nepatrnýho, co zase slyšel jenom ten Petr. Richard už to znal. Po každé repríze přišel do šatny a rovnou řekl mezi dveřma pevným, smutným, ale rozhodným hlasem: Petře, omlouvám se. Aby vyrazil Petrovi ten nástup emocí jeho, ne z ruky, ale z hlasu, v případě, že opravdu k něčemu došlo, což ten Richard předem ani nevěděl, čeho si všeho zkoumal, mohl všimnout nebo nevšimnout, jo. Tak to říkal jako takovou sebeobranou preventivní mantru. Nikdy nezapomenu na to, jak Petr, jak takhle seděl u toho stolku s tím zrcadlem, se takhle k němu otočil, kejval Petr svojí hlavou a říkal: Richarde, jako přátelsky říkal: Richarde, já bych ti jednou přál, aby si žil a pracoval v kapitalismu. Tím chtěl jako říct, že ten kapitalismus svým způsobem, tou konkurencí dravou, je pro Zkoumalův maximalismus to ono. Ale netušil Zkoumal, že se skutečně ten Richard toho kapitalismu dožije, což teda přeju oběma, že se jim to splnilo a že aspoň pár let si užili toho kapitalismu, jak Petr Zkoumal, tak Richard.
Nyní swinguji. Swing se ovšem nedá naučit, ten musí být, jak říkáme my jazzmeni, v krvi. Myslete si o tom, co chcete, já prostě bez jazzu nemůžu žít.
Myslím si, že jsem samozřejmě zažil i Zkoumala mimo scénu, mimo divadlo, působil na mě celou tu dobu, půl století vlastně, co jsme spolu prožili a tvořili, působil jako taková ta kra, co má těch 9/10 pod hladinou a v něm bylo spousta takových poloh, včetně takového určitého romantismu ve vztahu k ženám, který už se dávno nenosil tou dobou. Takové náznaky mimořádné, bych řekl, zranitelnosti. A to se mi tehdy ukazovalo, jak taková ta jeho nekompromisnost v té profesní dimenzi, jak byla maskou, součástí toho krunýře proti té genuidní původní Zkoumalově zranitelnosti. Dalo by se říct filozoficky, ta dialektika Zkoumalova nitra byla vlastně napětím mezi kategorickou, nekompromisní, hypermaximalistickou profesní slupkou a tím zranitelným, mimořádně citlivým nitrem.
Jakoby zase u
baru stál a na pódiu Django hrál.
Vy vůbec o sobě prohlašujete, že jste samotář? Máte kamarády?
Jo, to já mám kamarády. Já jenom, to bych neřekl, že přesný samotář, já bych řekl, že umím být sám, jo, a že někdy se mi to líbí. A zrovna tak se mi někdy líbí být mezi lidma, jít do hospody. Ale jako pravda je, že jsem víc sám, protože to souvisí s tím, co dělám, že jo, protože ono skládat mezi lidma, to moc nejde. On takhle psal Hašek povídky v hospodě, ale muzika se dělat nedá, protože všude hraje nějaká pop music.
Žádný vítr, žádné blesky, to je hezky, to je hezky, teplý máme koupetě, to je hezky na světě.
Dalo by se říci, že jeden z hlavních důvodů, aspoň podle mého názoru, toho, proč počátkem 80. let jsme zase pod vlivem jeho pohledu Zkoumalova dospěli k tomu, že se rozpadneme jako rozpadlá dvojice, tak k tomu uvedlo to, že v situaci, kdy nás normalizátoři vyhnali z Činoherního klubu a jezdili jsme sami dva jenom hrát naše autorské programy, nešlo o tom, že by mezi náma vznikla ponorková nemoc, jak se to traduje v různých vzpomínkách jiných lidí, analyzátorů našeho rozpadu přechodného, ale tam šlo o to, že on musel převzít tu roli autorského komika na scéně spolu i se mnou. My jsme se o tu roli, v tom případě jsme byli sami dva, museli dělit. A divadle na to měl lidi, že jo, tam on nemusel dělat toho komika zpívajícího, mluvícího, tam na to měl Štybicha, Leoše Suchařípu, no a samozřejmě mě. A najednou mu tohleto vadilo. Když se mám zamyslet po tolika letech na tom, jak na nás působila začínající normalizace, tak musím říct, že naší určitou výhodou v Činoherním klubu bylo to zázemí toho divadla, protože tam byl takový zvláštní duchovní jednota, která byla naprosto rezistentní vůči tomu, co se od nich normalizátoři, teda od nás, co se snažili dostat z toho. My jsme byli zasaženi, teda náš program s úsměvem idiota, několik měsíců po premiéře. Premiéra byla v květnu roku 1969 a už v prosinci vyšel v normalizačním časopise Tribuna dopis čtenáře, kterému já říkám to dnes charakterní udavač, protože jiní to už tou dobou posílali rovnou STV, ale on se nejen podepsal plným jménem, ale napsal i kde bydlí v tom příspěvku. A byl to takový naivistický pokus nás zničit v novinách.
Byl jsem na představení v Činoherním klubu ve Smečkách, kde uváděli večer písní, textů a definicí. Domnívám se, že píseň Jak mi dupou králíci, zpívaná Janem Vodňanským na melodii písně Přes spáleniště přes krvavé řeky, je mírně řečeno hrubým znevážením jednoho ze symbolů našeho osvobozovacího boje po boku sovětské armády. Pro přítomné diváky z řad protisovětských elementů je toto dílo lahůdkou. Potleskem si vynucovali opakování celkem asi čtyřikrát. Věřím, že pravičáci a reakcionáři veškerého kalibru využívají každé příležitosti k oživování antisovětismu v myšlení lidí.
Byl určitý moment, kdy byl, dalo by se říct, v tom odporu osobní rezistenci vůči normalizaci, tak byl důslednější, radikálnější než kdokoliv z nás toho našeho souboru. Dokonce po vystoupení svolal schůzi našeho souboru do šatny, kdy jsme vždycky to hodnotili po tom vystoupení, ale šlo o to, aby jsme si všichni ujasnili, jak si budeme počínat v prvních znormalizovaných volbách, potom v srpnu v roce 70, kdy Petr úplně konzekventně, důsledně dospěl k názoru jako svému, který s náma konzultoval, jakože by nám doporučoval se tím řídit a to bylo k těm volbám vůbec nejít.
To tenkrát ještě žila naštěstí, ta slečna z Fignerova náměstí, v sobotu kupovali pralinky, a komunisti byli takhle malinký, je starej pán sedí a...
Potom jako po čase se rozmohly takové teorie, že vlastně já jsem byl takový ten radikálnější a Zkoumal byl ten, kdo byl takový konsensuálnější vůči tomu režimu, což nebyla hlavně pravda. To se samozřejmě opíralo o to, že já jsem později pak podepsal chartu taky, ale to nebyla žádná povinnost někoho podepisovat chartu. To mi třeba Petr nikdy nevytknul a taky se choval stejně odvážně, jako já tou dobou, dá se to považovat za odvahu, i když třeba tu chartu explicitně nepodepsal, tak už jsme byli pak znovu zakázáni po kratším účinkování v divadle Ateliér ve Spálené ulici, protože vzniklo podezření, že jsme chartu 77 podepsali oba, i když tou dobou jsem ji nepodepsal ještě ani já, ji podepsal až na podzim. Nás zavolali do kanceláře divadla Ateliér a říkali, že se rozmohla taková informace, že jsme podepsali chartu. Říkal, že mají hrozně zájem, aby jsme tam mohli hrát dál. To mě vadilo, že lidi na nás chodějí a denně máme vyprodáno, ale že teda musíme k tomu něco podniknout. Tak nám doporučil, aby jsme šli, Petr a já, na ministerstvo vnitra a nechali si vystavit potvrzení, že jsme nepodepsali chartu. Tak to nás oba dva pobavilo. Samozřejmě jsme nikam nešli.
Kromě toho, že píšu ty básně, tak ještě se zabývám zlepšováním některých hesel, které jsou vyvěšovány na výročí, ale i takhle normálně ve všední den. Jsou to informace velmi zásadní, jako například z KSČ za mír. Tak já jsem si říkal, že by to chtělo nějak inovovat, takovýhle hesla, aby si toho zase lidi znovu všimli, takže jsem vymyslel další variantu, že by tam svítilo z KSČ za mír nebo uvidíte.
Trvalo to pouhých 7 let, kdy Petr, mnou vždy respektovaný v jeho životních krocích, jako byl ten rozpad, tak pořád jsem něm viděl toho umělecky vzdělanějšího, zkušenějšího, o 3 roky staršího. Toho jsem zase respektoval, když se rozhodl, že bychom se měli dát dohromady. A ta doba počínající perestrojky tomu byla v roce 1988 dost nakloněná, takže on to byl s názvou, kdo vymyslel projekt Večírek rozpadlých dvojic, který se hrál na okraji Prahy, dnešním klubu Junior, tehdy to byl kulturní dům na Chmelnici. Tady byl ten režim, že v roce 1988 ještě pořád fungovala státní bezpečnost a všechny tyhle ty hrůzy. Skutečně se stalo, že nám tam naši přátelé identifikovali přítomnost 2 agentů STB na jednom tom večírku rozpadlých dvojic. Příslušníci tajní byli jeden mladý a druhý starý. A ten starý prej po první 2 písních naznačil tomu mladýmu, že to není jeho šálek čaje a že jde na pivo a že přijde, až to skončí. A tak ho tam nechal samotného. A ty naši kamarádi nám říkali, že ten mladý asi po 2 písních nebo 3 písních dalších tomu přišel na chuť a normálně reagoval přirozeným způsobem, to znamená potleskem, smíchem a tak dále, jako ostatní. Tak to je malé pozorování, jak ten rozklad toho režimu a jeho STB pokračoval i na této úrovni díky Petrovu nápadu obnovit naše veřejné vystupování v roce 1988 ve večírku rozpadlých dvojic.
Přátelé, pravda a svoboda musí zvítězit.
Říkali, že pravda zvítězí, ale zapomněli říct kdy.
Říkali, že... Všichni těsně po listopadu byli hrozně nadšený, že tu svobodu máme a pak se ukázalo, že vlastně jako si s ní nevíme rady. Já například mám takový pocit, že vlastně o tu svobodu šlo poměrně úzký vrstvě lidí. O svobodu, která v sobě nese i spoustu rizik, spoustu nejasností a spoustu věcí, které člověk musí vlastně denně sám za sebe vyřešit.
Svatý Václave, neodjíždě a zůstaň s námi.
Začal sám psát texty.
Vévodo naší víry, naší samoty.
I v té písni o svatém Václavovi možná zazněla nějaká předtucha, protože on přímo na ten svátek svatého Václava zemřel potom 2014. Já jsem právě vůbec nevěděl, že Petr je v nemocnici a bojuje o život. To bylo všechno naprosto nečekané. Když jsme o tom pak mluvili s Táňou Fischerovou, tak měla takovou poznámku, že se vytratil z našich životů po Anglicku.
Jako musím říct, že vlastně ta svoboda mě nějak nezaskočila, protože jsem na ní byl jako celý ty leta nachystanej a vlastně jsem v ní svým způsobem a s pár svýma kamarádama žil nepřetržitě.